Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1804. godine u Prizrenu je rođen Sima Andrejević Igumanov, trgovac i dobrotvor. Trgovački zanat učio je u Prizrenu, živeo i radio u Carigradu, Odesi i Kijevu. Pošto se obogatio, slao je priloge manastirima i crkvama. 1872. godine izgradio je bogoslovsko-učiteljsku školu u Prizrenu. Izdržavanje škole obezbedio je pošto je kupio imanje u Beogradu na Terazijama gde je kasnije podignuta Igumanova palata.
Njegovo imanje je procenjeno na 6 miliona dinara. Petar Kostić piše.
Glavnije tačke njegova zaveštanja su ove. 1. Svi izdaci imaju se trošiti prema određenoj celji. Na vaspitanje mladića iz stare Srbije, koji se budu vaspitavali u Beogradu ili na strani, po višim zavodima, kao i na potpomaganje nastavnika Prizrenske bogoslovije, kako prema vremenu i potrebi staratelji moje mase za nužno i celishodno nađu.
2. Kuća moja u Prizrenu, u kojoj je sada bogoslovija, da ostane za večita vremena kućom pravoslavne srpske bogoslovije Prizrenske, u kojoj će se učiti i za duhovna zvanja spremati sinovi moje otačbine stare Srbije.
Na današnji dan 1921. godine na svečanoj sednici odbora grada Beograda izaslanik predsjednika Republike Francuske general Franche de Pere uručio je orden Legije časti gradu Beogradu za herojsku borbu srpskog naroda tokom Prvog svetskog rata.
Ovaj francuski krst koji predajem varoši Beogradu osveštava uspomene na otpornost invaziji i na herojske borbe za oslobođenje. Kao svedočanstvo našeg divljenja, on odlikuje u isti mah vašu prestonicu i vašu otadžbinu, vašeg suverena, vašeg svetlog prestolonaslednika regenta, moga dragog ratnog druga, slavnog vojvodu Mišića, čiju smrt Srbija danas oplakuje, vaše čuvene vojskovođe, vaše državnike, vaše vojnike, vaše građane, vaše divljenja dostojne žene, sve one koji su polagali nade u otadžbinu, sve one koji su se borili i sve one koji su pali za nju. Nažalost, ovih je i suviše.
30. januara 1948. godine u New Delhiju je u atentatu ubijen Mahatma Gandhi, jedan od osnivača savremene Indije. Atentator je bio pripadnik hinduističke sekte koja se protivila Gandijevoj politici pomirenja Indusa i muslimana. Od 1919. godine Gandhi je bio na čelu nacionalnog pokreta za nezavisnost, sprovodeći specifičan oblik borbe u vidu nenasilja i pasivnog otpora.
Comes to us here in India through English books, through English historians, not that there are not Indian historians.
Januara 1990. godine preminuo je Slobodan Marković s pseudonimom Libero Marconi, pesnik, novinar, prevodilac, slikar. Prvu zbirku pesama, Posle snegova, objavio je 1949. godine. Bio je novinar listova Omladina, Naš vesnik i Borba. Slušamo kako je govorio o starom Beogradu.
Ja samo skiciram čuburu. Hoću da je spasen zaborava, ali ne faktografski. Hoću da napravim jedno 20-30 slika pod zajedničkim imenom Plava čubura.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.